Dauras laboroi en la construata museo de Igor Mitraj en Pietra Santa, Toscanio, kiu estos inaugurita en junio 2020. Lia unua muzeo en la mondo trovidos en la loco en kiu vivis kaj laboris la mortinta en 2004 artisto. Estos en gi ekspoziciataj interalie 27 skulptaĵoj donacitaj de lia familio. La kulturministerio de Italio destinis por la muzeo 2 milionojn da euroj kaj gian arkitekturan modernan formon autoras konata itala architekto Enzo Eusebi. En Pietrasanta, difinata Malgranda Ateno, fama kiel centro de prilaborado de marmo kaj bronzo, jam pli frue estis ekspoziciataj skulptaĵoj de la alte taksata en Italio artisto. Igor Mitraj estis admirata en la tuta mondo. Liaj skulptaĵoj, referencantaj al la antikva arto, ornamas la Parizan kvartalon di Fons, la Florencajn Bobola Ĝardenojn, placon antaŭ la Londona British Museum, kaj Milanan La Scala. Ankaŭ en Varsovio eblas admiri la verkon de Mitraj el 2009, nome la pordon al la preĝejo de la favorplena Dipatrino en la malnovurba kvartalo. Temas pri la bronza basreliefa sceno de Anunciacio. La naskiĝinta en 1944 en Ederan en Ercmontaro, Igor Mitraj estis filo de la deportita pola trudlaboristino kaj franca militkaptito, oficiro de eksterlanda legio. Post la milito, la patrino kun la filo revenis al Pollando. Mitraj lernis en la plastika liceo en Bielsko-Biała kaj en la Akademio de la Belartoj en Krakovo, sub la direkto de Tadeusz Kantor. Post la studoj, en 1960 li forveturis studcele al Parizo, al École Nationale Supérieure de Beaux-Arts.